Labrīt, godātie deputāti! Pulkstenis ir 9. Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2019. Gada 24. Janvāra sēdi. Godātie deputāti, vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi, ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja un prezidija, augsti godātais ministra prezidenta kungs, cienījamās deputātes un godātie deputāti, kolēģi ministri, ekscelences. 13. Saeimā ir ievēlētas 2/3 jaunu deputātu, kas Eiropas parlamentārismu vēsturē ir rets notikums. Vakar ir apstiprināts jaunais Krišjāņa Kariņa vadītais ministru kabinets, kurš apņēmies konsekventi turpināt valsts īstenoto rietumu ģeopolitiskās orientācijas kursu. Tādēļ šīs debatas ir ļoti laba iespēja, jo dod iespēju izklāstīt gan valdības redzējumu par ārpolitiku, gan uzklausīt jūsu viedokli un attiecīgi ņemt to vērā. Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de jure priekšvakarā vēlos izteikt cerību, ka sadarbība ārpolitikā un Eiropas lietās starp Latvijas ārlietu dienestu, Saeimu un jauno ministru kabinetu būs veiksmīga, savstarpēji atbalstoša un vienota, kas tādējādi palīdzēs stiprināt mūsu valsts ārpolitikas un nacionālās intereses ilgtermiņā. Es arī vēlos pateikties 12. Saeimai un iepriekšējās valdības vadītājam Mārim Kučinskim par teicamo sadarbību un atbalstu, īstenojot mūsu valsts ārpolitikas kursu. Dāmas un kungi, šodien pasauli nav mūsu izcilā rakstnieka Kārļa Skalbas pasaku pasauli, kur mieru un pārticības smalā valda miers un laime, un katram debesīs iesprausta viņa karoti. Vienlaiks ar straujo digitālo laikmetu un pasaules atvērtību un atklātību mēs piedzīvojam lielu nenoteiktību it visā, kas notiek. Daudz neskaidrības ir arī pasaules politikā. Pat valstīs ar spēcīgām demokrātijām strauji pieaug neiecietības, agresijas un naida runas izpausmes. Pasaulē nav apstājies populismu vilnis, kas cenšas izkropļot realitāti un sabiedrībai sniegt nepamatotas ilūzijas, puspatiesības un pat atklātus melus. Tāpat nav rimošas atsevišķu valstu mērķtiecīgas un kontrolētas dezinformācijas kampaņas, lai ietekmētu politiskos procesus citās valstīs. Šis būs jauns izaicinājuma gads arī starptautiskās sistēmas stabilitātei, jo pasaulē izvirzās jauni spēka centri. Šie apstākļi var izmainīt spēku līdzsvaru vairākos pasaules reģionos. Ķīnas politiskā, ekonomiskā un militārā varenība strauji aug. Tās atstās jūtam ietekmi ne tikai visā Āzijā un Okeānijā, bet arī citviet pasaulē. Daudziet Āfrikā un tuvajos austrumos mieru destabilizē islāma fundamentālisms. Tuvo austrumu reģions arī tuvākajā nākotnē paliks viens no lielākajiem drošības izaicinājumiem, kas var izraisīt jaunus migrācijas uzplūdus un tieši ietekmēt Eiropu. Pašlaik Eiropas Savienība tā arī nav atradusi savu lomu tuvo austrumu reģionā. Tās loma tikai mazinās un arvien vairāk atgādina skatītāji no malas. Aizvadītajā gadā Azovas jūrā Krievija demonstrēja, ka tā turpina savu agresiju pret Ukrainu un neievēro starptautisko tiesību normas. Savukārt Eiropas Savienības politisko nākotni noteiks Eiropas parlamenta vēlēšanas šī gada maijā un tam sekojošā Eiropas komisijas apstiprināšana. Jau tagad Eiropas parlamenta vēlēšanās atklāti sevi piesaka radikāli anti-eiropeiski spēki, ne uzvaras gadījumā vainot Eiropas Savienību no iekšienes. Var likties, ka Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā ir iestājies zināms klusuma un miera periods, taču tas ir ļoti mānīgi. Šogad, lemjot par iekšējo un ārējo politiku, vārdam drošība būs ļoti liela nozīme. Ar drošības jēdzienu ir saistāma sarežģītā ģeopolitiskā situācija tepat mums līdzās, to starp vairākās austrumu partnerības valstīs. Joprojām biezā Londonas miglā ir apslēgts neskaidrais nākotnes risinājums pēc apvienotās karalistes aiziešanas no Eiropas Savienības. Tas notiks pavisam drīz šī gada 29. martā. Jaunās Eiropas Savienības iekšējās un ārējās vētras, ko rada vairāku dalību valstu iekšpolitiskie procesi, tostarp atkāpšanās no likuma varas un būtiskām demokrātijas normām, kā arī sarunu procesi par nākamā perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, migrācijas riski nevairo kopējo drošības situāciju šīs dienas Eiropā. Tieši tādēļ arī parlamentārā diplomātija, līdztekus citām diplomātijas formām, ir ļoti svarīgs instruments Latvijas interešu aizstāvībā. NATO klātbūtnes pastiprināšana, Eiropas Savienības daudzgadu budžeta izstrāde, atbalsts Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai, cilvēktiesību ievērošana ir to jautājumu starpā, kur parlamentāriešu loma šogad ir īpaši vajadzīga. Jūsu tikšanās un diskusijas ar citu valstu kolēģiem, valdību pārstāvjiem un starptautisko organizāciju līderiem ir nozīmīga daļa no Latvijas kopējās ārpolitikas interešu aizstāvības. Dāmas un kungi, Latvijas ārpolitika balstās Latvijas Republikas satversmē. Tās ietvertajās vērtībās, kas godā cilvēku cieņu, ievēro cilvēktiesības un tās brīvības, kas raksturo ikvienu, mūsdienīgu, modernu un demokrātisku valsti. Latvijas ārpolitika ir līdzsvarota interešu ārpolitika, un tā netiek īstenota pēc mirkļa noskaņojuma. Šie apstākļi arī nosaka Latvijas ārpolitiskās prioritātes un ārlietu dienestu uzdevums 2019. Gadā. Arī šodien Latvijas ārpolitikas uzdevums ir palicis nemainīgs – rūpēties par Latvijas iedzīvotāju labklājību un ārējo drošību. Tā ir galvenā Latvijas ārpolitikas prioritāte. Tādējādi. Pirmkārt, Latvija turpinās stiprināt savu iekšējo un ārējo drošību, iestājoties par pašreizējo starptautiskās sistēmas saglabāšanu un attīstību. Otrakārt, Latvija aktīvi iestājas par vienotu un drošu Eiropas Savienību, arī pēc Lielbritānijas aiziešanas. Tas tiks darīts, balstoties Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbības formātā, kas ir strateģiski svarīgs Latvijas ekonomiskās labklājības un drošības avots. Treškārt, mūsu valsts turpinās stiprināt transatlantiskās attiecības, kuru pamats ir attiecības starp Latviju un Ziemeļatlantijas alianses un ciešas divpusējās attiecības starp Latviju un Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu. Ceturtkārt, mēs atbalstīsim Latvijas uzņēmumus, lai palīdzētu jaunu eksporta iespēju un tirgu apguvēju, un sekmētu ar valstu investīciju piesaistu. Visbeidzot, ar diasporas likuma starpniecību tiks stiprināta saikne ar tautiešiem ārvalstīs, sniedzot atbalstu diasporas organizācijām. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, visa Latvijas valsts vadība un diplomātiskais dienests ir nodrošinājuši Latvijai drošību un partnerību starptautiskajā sistēmā. Diemžēl starptautiskā sistēma, kurā atzīm Latvijas valstiskums, šodien bieži tiek apstrīdēta. Pēdējos 30 gados ierastais varas līdzsvars, kura pamatā ir izpratne par starptautisko drošību un sabiedrību un saistībām, un to neapstrīdamo raksturu ir kļuvis blāvāks. Latvija ir daudzu starptautisko organizāciju dalībvalsts, taču tas nenozīmē tūlītē visu problēmu atrisinājumu, ar ko saskaramies tepat mājās. Mūsdienu pasaulē Latvijai ir jābūt gatavai ātri rīkoties atbilstoši situācijas izmaiņām, un tai ir jātiecās atbalstīt esošās starptautiskās sistēmas un principu saglabāšanu. ANO bija pirmā starptautiskā organizācija, kurā iestājās Latvija, kad atguva neatkarību. ANO un tās institūcijas ir tikušas pamatot kritizētas par neveiksmēm miera un cilvēktiesību nodrošināšanā. Tomēr ANO ir pats nozīmīgākais starptautisko tiesību sargs pasaulē. Latvija vēl nav tikusi ievēlēta par ANO drošības padomes nepastāvīgo locekli. ANO drošības padome ir ietekmīgākais pasaules mēroga daudzpusējo sarunu formāts, un Latvija ir pelnījusi globālu redzamību un ietekmi. Tieši tādēļ Latvijas nacionālās drošības, esošo partnerību stiprināšanas un diplomātiskā dienesta spēju uzlabošanas nolūkos mūsu valstī ir svarīgi ieņemt nepastāvīgā locekļu vietu ANO drošības padomē laikā no 2026. Līdz 2027. Gadam. Un šis darbs ir jāsāk jau tagad, jo vēlēšanas nebūs ievas process. Valsts dalībai ANO drošības padomē ir saredzama virkne ieguvumu. Dalība ANO drošības padomē ir visuzskatāmākais valsts suverenitātes apliecinājums. Tikai padomes dalībvalsts piedalās pasaules svarīgāko drošības jautājumu risināšanā. Dalība ANO drošības padomē sniedz ne tikai prestižu, bet arī vairo valsts atpazīstamību, tostarp reģionos, kuros Latvijas vārds ir svešs. Latvijas uzņēmējiem šī kandidēšana var kļūt par praktisku ieguvumu kontaktu atrašanā un produktu un pakalpojumu reklamēšanā. Kā jau teicu, šis ir uzdevums, kur izpildēja ārlietu ministrs ir un ministrijas dienests ir sācis gatavoties. Dāmas un kungi, visvairāk laika nepieciešams tā darba pabeigšanai, kurš vēl nav iesākts. Šie angļu rakstnieka Džona Tolkīna vārdi trāpīgi raksturo visu līdzinējo notikumu virkni, kas saistās ar apvienotās karalistes izstāšanās procesu no Eiropas Savienības, ja Brexit. Brexit ir savā veidā krēslas zona, kurā joprojām valda neziņa. Ar nožāli jākonstatē, ka Brexit procesā ieguvēja nav un nebūs. Taču Brexit nav vēstures beigas un arī Eiropas Savienības beigas. Apvienotajā karalistē dzīvo liela daļa Latvijas valsts piederīgo. Tie tūkstošie mūsējo. Savukārt Latvijā dzīvo un strādā aptuveni 1000 Lielbritānijas pilsoņi, kuriem nodrošināsim arī visos Brexit iznākumu gadījumos maksimāli labvēlīgus apstākļus un atbalstus tāpat kā līdz šim. Tieši tāpēc Saeimā top deklarācija par apvienotās karalistes pilsoņu tiesībām Latvijā pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Vienlaikus Latvija sagaida līdzvērtīgi labvēlīgu apvienotās karalistes attieksmi pret Latvijas valsts piederīgajiem apvienotajā karalistē. Neskatoties uz strīdiem ar Brexit jautājumu pašā apvienotajā karalistē, Latvijai ir svarīga skaidra vienošanās starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību, gan attiecībā uz izstāšanās procesu, gan nākotnes attiecībām, jo Lielbritānija mums ir un būs nozīmīgs sadarbības partners. Starp mūsu valstīm ir arī dziļas un plašas uzņēmējas saites, kā arī kopīgas drošības intereses. Ar apvienoto karalisti esam vienprātīgi NATO ietvaros un attiecībā uz Krievijas federācijas radīto draudu novēršanu pasaulē. Lielbritānija ir izvietojusi būtiskus spēkus Baltijas reģionā. Latvija ir ieinteresēta turpināt divpusējo saišu stiprināšanu arī pēc Brexit. Tādēļ neatkarīgi no šī procesa iznākuma mēs esam gatavi visos līmeņos sadarboties ar mūsu britu partneriem. Dāmas un kungi, nav nekāds noslēpums, ka Eiropas Savienība jau vairākus gadus darbojās krīzes režīmā, ko arī pērn apliecināja Eiropas Savienības pilsoņu konsultācijas par Savienības nākotni. Galvenā mūsu cilvēku prasība ir stipra un vienota Eiropas Savienība, kas mums, politiķiem, jāpieņem kā ļoti stingrs un konkrēts darba uzdevums. Neskatoties uz satricinājumiem, ko piedzīvo Eiropas Savienība, es ticu spēcīgai tās nākotnē. Un tā ir arī Latvijas nākotne. Kāpēc? Tam ir ļoti praktisks iemesls. Tikai vienota Eiropas Savienība var konkurēt un būt līdzvērtīgs spēlētājs pasaulē, it īpaši globālajā ekonomikā un pasaules diplomātijā. Cita ceļa Eiropas Savienībai nav. Sašķelta un fragmentēta Eiropas Savienība var tikai izšķiest savus resursus. Eiropas Savienībai ir arī turpmāk jābūt vienotai daudzveidībā, kas balstās uz spēcīgu un nacionālu valstu pastāvēšanu. Taču globalizācijas apstākļos Eiropas Savienība nedrīkst sašķelties mazās un kašķīgās interešu grupās. Mums ir jāveido spēcīga Eiropas Savienības aizsardzības identitāte, kas papildina, bet nav pretrunā ar NATO spējām. Tieši tāpēc mēs atbalstam Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanu, taču mēs noraidām ideju par Eiropas armiju, kas dublētu NATO funkciju. Mums ir nepieciešama spēcīga un vienota Eiropas ārpolitika. Mums ir vajadzīga vienota Eiropas enerģētikas politika. Un mums ir vajadzīgas noturīgas un stipras Eiropas Savienības un ASV attiecības. Jāatzīst, ka pēr ASV nesaprašanās ar Eiropas Savienību un Eiropu kopumā atgādināja ģimenes strīdu, taču gandrīz visos lielajos un galvenajos jautājumos Amerikas Savienotās valstis un Eiropa ir bijušas partneris. Eiropa no ASV ir saņēmusi lielu atbalstu, daudz lielāku nekā no jebkura cita pasaules reģiona. Tieši tāpat kā mēs sniedzam atbalstu ASV. Turklāt Eiropa un ASV saistu ciešas vēsturiskās, kultūras, politiskās un drošības saites. Esmu pārliecināts, ka labāka sabiedrotā pasaulē par Eiropu Amerikas Savienotajām valstīm nav. Tāpat kā ASV ir lielākais Eiropas draugs. Eiropa arī turpmāk paliks uzticama tiem ideāliem, kas gan ASV, gan Eiropas valsts ir padarījušas par vienām no attīstītākajām valstīm pasaulē. Šogad turpināsies sarežģītas sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu nākamajam periodam, kurā tieši iespaidu atstās apvienotās karalistes aiziešana no Eiropas Savienības. Brexit vienošanās jau tagad ietekmē Eiropas Savienības nākotnes budžeta plānošanu. Taču Brexit nevar būt par iemeslu, lai neproporcionāli samazinātu kohēzijas un kopējās lauksaimniecības politikas tiešmaksājuma apjomu nākamajā Savienības daudzgada budžetā. Latvijai piedāvājums attiecībā uz kopējo lauksaimniecības un kohēzijas politiku vienkārši nav pieņemams. Lauksaimniecībā šis piedāvājums faktiski pārkāpj 2013. Gadā paustu apņemšanos izlīdzināt tiešmaksājumus starp visām dalībvalstīm. Gan kohēzijas politikā, gan lūkojoties kā uz vispārējo principu, Latvija stingri iestāsies par konverģenci, jeb dzīves līmeņa izlīdzināšanu, lai samazinātu atšķirības starp Eiropas Savienības reģioniem. Un tā ir un paliks galvenā prioritāte diskusijā par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2021.–2027. Gadā. Nākamajā daudzgada budžeta ietvarā ir jāspēj īstenot mūsu reģionu lielāko projektu – Rail Baltica. Arī enerģētikas drošības un neatkarības stiprināšanā, zinātnes un pētniecības attīstībā neatsverama loma būs Eiropas Savienības politikām un finansējumiem. Ekscelences, dāmas un kungi, šogad spēcīgākā militāra alianse pasaulē, NATO, atzīmēs 70 gadu jubileju. NATO tika dibināta, kad padomju karaspēks stāvēja pie Elbas upes krastiem, un Vācija bija sadalīta. Šodien pasaule un jaunie draudi ir pilnībā citi. Taču NATO turpina pastāvēt arī pēc augstā kara. NATO joprojām ir labāka aizsardzība pret politisko un militāro šantāžu, vienalga no kuras puses tas nāktu. Un tas ir sevišķi stabilizējošs spēks Eiropas kontinentā. Latvija jau 15 gadus ir alianses dalībvalsts, kas aktīvi un ar savu piemēru gādā par kolektīvās drošības stiprināšanu visā Eiropā. Baltijas valsts aliansē ir veiksmīgs paraugs, kā vienkāršot procedūras, lai sabiedroto spēki varētu atbilstoši nepieciešamībai pārvietoties Baltijas valstīs dienu vai pat stundu laikā. Augstu tiek novērtēts mūsu kā uzņemošās valsts, sniegtais atbalsts sabiedroto karavīriem no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovānijas un Spānijas, kas Baltijas valstīs nodrošina NATO paplašināto klātbūtni. Šodien mūsu sabiedrotajiem vēlreiz vēlos teikt paldies par viņu nenovērtējamo ieguldījumu gan mūsu, gan alianses kopējās drošības stiprināšanā. Taču šodien aliansē ir jauni drošības izaicinājumi. Ir būtiski auguši hibrīddraudi un kiberdrošības riski. Jārēģē uz nestabilitāti gan austrumu, gan dienvidu flangos. Esmu pārliecināts, ka NATO un Amerikas Savienotās valstis joprojām saista kopīgas politiskās un drošības intereses, un tā ir noturīgākā transatlantiskā saite, kas vieno abas puses. Drošībai ir sava cena. Tāpēc Latvija atbalsta ASV militārās klātbūtnes būtisku stiprināšanu Polijā. Šiem soļiem jāstiprina gan reģiona, gan visas alianses drošība. Dāmas un kungi, Eiropas Savienības austrumu partnerības politika ir un paliek Latvijas ārpolitiskā prioritāte. Attiecībā uz šīs politikas valstīm, mūsu, tāpat kā citu Eiropas sabiedroto viedoklis ir skaidrs. Katrs no austrumu partneriem var brīvi izvēlēties savu iekšpolitisko un ārpolitisko kursu. Nekad Latvija nepiekritīs kaut kādām ietekmes sfērām Eiropas kontinentā, kuras tradicionāli ir novedušas pie asiņainiem konfliktiem. Lielākā austrumu partnerības valsts ir Ukraina, ar kuru jau kopš 20. Gadsimta 90. Gadu sākuma esam veidojuši aktīvu politisko un ekonomisko dialogu. Latvija atbalsta Ukrainas vēlmi tuvināties gan Eiropas Savienībai, gan NATO. Krievija nespēja pieņemt Ukrainas izvēli veidot pašai savu neatkarīgu valsti, tādēļ arī šis gads solās būt sarežģīts. Esam snieguši visu iespējamo atbalstu Ukrainas kolēģiem gan divpusēji, gan daudzpusēji. Šajā ziņā es gribētu augsti novērtēt Saeimas priekšsēdētājas vizīti pagājušā gada vasarā, kad Murnietis kundze kļuva par pirmo Eiropas Savienības parlamentu vadītāju, kur apmeklē Donbasu, kā arī valsts prezidenta Raimonda Vējoņa dalību Holodomora atceres 85. Gada dienas pasākumos. Latvija konsekventi atbalstīs Ukrainas pūliņu atjaunot valsts teritoriālo integritāti. Aicinās Krieviju ievērot starptautiskās tiesības, kā arī atbrīvot politiski ieslodzītos un nesen sagūstītos jūrniekus. Mēs turpināsim vērst uzmanību uz Krimas tatāru stāvokli okupētajā Krimas pussalā. Protams, lai šī politika būtu veiksmīga, ir nepieciešama visu Eiropas sabiedroto un ASV konsekventa rīcība. Tādēļ Ukraina joprojām būs mūsu valdības augstā darba kārtībā. Priecē, ka Gruzija apņēmīgi turpina Eiroatlantisko integrāciju un pēc īsteni brīvām un demokrātiskām vēlēšanām taisparīgi saku Armēnija. Latvija arī turpmāk Gruzijai un Armēnijai sniegs visu iespējamu atbalstu drosmei un noteiktībai veikt reformas. Latvija pozitīvi vērtē Azerbaidžānas lomu Eiropai paredzēto energoresursu piegāžu diversifikācijā. Vienlaikus mēs uzskatām, ka ir svarīgi turpināt meklēt risinājumu Kalnu Karabahas konfliktiem. Un mūsu politiskais dialogs ar Baltkrieviju ir ļoti labs, taču joprojām nav izmantots ekonomiskais potenciāls, īpaši tranzīta nozarē. Latvija rūpīgi vēro arī mūsu kaimiņu valstu, Baltkrievijas un Krievijas attiecību dinamiku un savstarpējo retoriku, kas pēdējā laikā būtiski mainās. Demokrātijas un valsts tālākas attīstības tests Moldovā lielā mērā būs plānotās parlamenta vēlēšanas, kas notiks februārī. Pārņestras konflikta noregulējuma jomā ceram, ka ar Eiropas drošības un sadarbības organizācijas un citu starptautisko spēlētāju atbalstu tiks turpināta virzība uz konflikta atrisinājumu, ievērojot Moldovas teritoriālo nedalāmību. Dāmas un kungi, mūsu attiecības ar Krievijas federāciju ir sarežģītas, un to mēs laikam visi apzināmies. Mēs nekad nepieņemsim Krievijas rīcību, pārkāpjot starptautisko tiesību principus un ar spēku vēršoties pret kaimiņiem. Mums nav pieņemama Krievijas piekoptā informācijas kara politika, kas cenšas graut demokrātijas, cilvēktiesību un likuma vārds pamatprincipus. Es gan domāju, ka ik viens priecātos savos kaimiņos atrast tādu valsti kā Latvija, kas cieni brīvību, cilvēktiesības, stiprina demokrātiju un tādā veidā nodrošina valsts attīstību. Esam ieinteresēti sadarboties ar Krieviju jomās, kurās vērtības un intereses saskan. Labs kaimiņš ir ieinteresēts sava kaimiņa labklājībā. Tādēļ vēlam Krievijai kļūt par demokrātisku un plaukstošu valstu, kas ievēro starptautiskās tiesības. Cienījamās deputātes un godātie deputāti, šogad Latvija ir prezidējošā valsts Baltijas asamblējā un Baltijas ministru padomē. Kā prioritāros jautājumus esam izvirzījuši drošības stiprināšanu reģionā, reģionālās savienojumības attīstīšanu un kopējo interešu aizstāvību Eiropas Savienībā. Latvija īpaši vērsīs citu valstu uzmanību Baltijas jūras baseina piesārņojuma problemātikai, jo pēdējā desmitgadē plastmasas atkritumi ir kļuvuši par vienu no lielākajiem draudiem Baltijas jūras baseina ekosistēmai. Tas prasa tūlītēju risinājumu šo seku mazināšanai. Godātie deputāti, ilgstoši nerisinātā situācija, kas saistās ar nelegālo finanšu plūsmu ierobežošanu, tepat Latvijā, ir drauds Latvijas finanšu sistēmas uzticībai un starptautiskajai reputācijai. Tā nav nejaušība, ka tieši šogad, ikgadējā ārpolitikas ziņojumā, atsevišķa nodaļa ir veltīta cīņai pret noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. Tāpēc īpaši vēlos uzsvērt un vērst uzmanību uz zināmām likumsakarībām. Cīņa ar finanšu noziegumiem un starptautisko sankciju ievērošanu ir vispār pieņemta norma rietumu finanšu pasaulē. Ja kāda valsts to neievēro, tirgus mehānismi vai citas valstis no tās norobežojas. Un tirgus mehānismi, norobežoties no likumiski toksiskiem aktīviem, šajā ziņā ir pat daudz spēcīgāki par valstu rīcību. Katras valsts finanšu sektors var uzņemties tādus riskus, kurus tas spēj efektīvi kontrolēt un pārvaldīt. Šobrīd Latvijai jāveic steidzami pasākumi risku mazināšanai, lai mēs paliktu daļa no starptautiskās finanšu sistēmas. Bet nebūtu pareizi runāt tikai par valsts vai finanšu iestāžu atbildību, jo arī katram uzņēmumam jādod savs ieguldījums ekonomikas tīrībā. Jādemonstrē neiecietība pret terorismu finansēšanu un naudas atmazgāšanu. Cīņa ar finanšu noziegumiem ir svarīga ne tikai tāpēc, ka to prasa likums, bet es viņus tāpēc, ka tā ir pareizi un tas jādara patiesi, nevis tikai kā tāds apgrūtinājums. Latvijas un starptautiskā sabiedrība sagaida efektīvu kopdarbību starp nefinanšu un finanšu sektoru, izpratnes celšanu par naudas atmazgāšanu un ar to saistītajiem noziegumiem, labu korporatīvo pārvaldību, reāls rezultāts krimināla atbildības jomā. Tāpēc šobrīd ir laiks rīkoties. Latvijas drošības atslēga ir spēcīga un konkurētspējīga ekonomika, jo pārtikus Latvija ir arī droša Latvija. Neskatoties uz izaicinājumiem, Latvijas finanšu sektorā šis ir īstais laiks, lai Latvija stiprinātu savu ekonomisko potenciālu. Tāpēc ārējo ekonomisko attiecību jomā jāizvērtē, kādā veidā sniegt atbalstu informācijas un digitālo tehnoloģiju, pārtikas apstrādes, farmācijas un rūpniecības nozarēm, īpaši tālajos austrumos, Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā, Līča valstīs un Āfrikā. Ārlietu ministrija jau sadarbojās un turpinās sadarboties un sniegs visu nepieciešamo atbalstu mūsu uzņēmējiem. Šogad būtisks pienesums Eiropas Savienības ekonomiskai izaugsmei būs jaunie Eiropas Savienības tirzniecības līgumi ar Japānu, Meksiku, Singapūru, kas tāpat kā nesenie līgumi ar Kanādu un Dienvidkoreju, atvērs jaunus tirgus un iespējas preču un pakalpojumu eksportējošiem Latvijas uzņēmējiem. Tāpat ir būtiski panākt progresu Eiropas Savienības un ASV tirzniecīskajās attiecībās. Un ir svarīgi apzināties, ka pēc ilgstošas augšupējas pasaules ekonomikas cikls tuvojas savam norietam. Tādēļ tuvākajos gados sagaidām jauns izaicinājums eksporta un investīciju piesaistas jomās. Tādēļ mums jāspēj izmantot visas tās iespējas, kādas mums ir, lai nostiprinātos esošos tirgos un laikus pamanīt un prognozēt iespējamos riskus. Tas ļaus arī mūsu valstī iziet cauri pasaules ekonomikas cikliskuma nogāzēm un sagaidīt nākamo kāpumu. Turpmākajos gados Latvijas valdībai kopā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem ir strateģiski svarīgi sniegt visu nepieciešamo atbalstu Rail Baltica projekta īstenošanai. Tas ir neapšaubāmi lielākais un nozīmīgākais projekts mūsu reģionā. Tāpēc šobrīd vairāk kā jebkad ir svarīgi visu Baltijas valstu kopēja vienota nostāja un koordinēts lobija darbs, lai šim projektam panāktu iespējami labvēlīgākos nosacījumus jaunajā Eiropas Savienības finanšu perspektīvā. Tāpat turpināsim iesākto darbu reģionālā dabasgāzes tirgus izveidē, nodrošinot pēc iespējas augstāku tirgus likviditāti, stiprinot arī energoapgādes drošību un mazinot energoatkarību no dominējošas piegādātāju valsts. Lai reģionālais tirgus veiksmīgi darbotos, ir jāizteno iecerētās investīcijas Baltijas valstu starpvalstu savienojumu nostiprināšanā un modernizācijā. Dāmas un kungi, šovasar notiks balsojums par 25. Ziemas olimpiskajām spēlēm, to norises vietu. Pastāv reāla iespēja, ka 2026. Gada Ziemas olimpiskās spēles rīkos Zviedrijas karalisti, bet Siguldas bobsleja un kamaniņa trasa kļūt par daļu no šo olimpisko spēju norises vietu. Tā var kļūt par lielisku iespēju Latvijas turismu nozarei un Latvijas starptautiskā tēla popularizēšanai. Tādēļ jau pašlaik sniedzam un turpināsim sniegt visu nepieciešamo atbalstu, lai arī Latvija varētu uzņemt olimpiskās spēles šeit pat mūsu valstī Siguldā. Dāmas un kungi, Latvijai ir svarīgi piedalīties attīstības sadarbības projektos. Tam ir pavisam praktiski iemesli. Attīstības sadarbības ietvarā valsts var efektīvi un mērķtiecīgi sasniegt savas ārpolitiskās intereses un palielināt savas valsts ietekmi noteiktā reģionā. Ar niecīgu finansējumu līdzdalību no valsts puses, Latvijas uzņēmējiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir ierobežotas iespējas līdzdarboties gan Eiropas Savienības, gan ANO attīstības sadarbības programmās. Tas savukārt ierobežo iespējas piesaistīt arī citu valstu finanšu līdzekļus šiem projektiem. Pēdējo 10 gadu laikā mūsu valsts nevalstiskās organizācijas, Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs ir sniegušas būtisku kārtavu, cilvēktiesību, labākas pārvaldības, mediju pratības un strateģiskās komunikācijas jautājumos. Paldies viņiem par līdzinējo darbu. Tāpēc aicinu pieņemt strateģisku lēmumu par pienācīgu un ilgstošu valsts finansējumu piešķiršanu divpusējās attīstības sadarbības politikas īstenošanai turpmāk. Godātie deputāti, Latvijas valsts ir ieinteresēta, lai daudzie tūkstoši ārvalstīs dzīvojošo tautiešu ne tikai nezaudētu saikni ar Latviju, bet arī saglabātu mūsu dzimto valodu nākamajām paaudzēm. Mobilitātes laikmetā ir jāspēj nodrošināt Latvijas valsts un diasporas attiecību ilgtspēju, stiprināt saikni ar diasporu un cieši sadarboties ar tās organizācijām. To vislabāk varam paveikt, stiprinot latvisko identitāti un piederību Latvijai, saglabājot latviešu valodu, veicot kultūras izpēti un tās saglabāšanu. Diaspora ir mērķtiecīgi jāiesaist Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes attīstīšanā, īpaši atbalstot tās pašorganizēšanās centienus ekonomikas un inovāciju jomā. Latvijas interesēs ir izmantot diasporas intelektu un pieredzi valsts labā, iesaistot to ekonomiskās un politiskās aktivitātēs un veidojot vienotus ilgtermiņu mērķus sadarbībā ar diasporu. Šī gada 1. Janvārī stājās spēkā patiesā kopdarbā tapušais diasporas likums. Tā izstrāde bija piemērs spējai iesaistīt daudzas organizācijas un institūcijas, sarunāties un vienoties. Ceru, ka kopīgi spēsim arī nodrošināt reālu likuma iedzīvināšanu. Tur liela loma būs Saeimai, pieņemot nepieciešamos grozījumus 12 nozaru likumos un attiecīgi lemjot par finansējumu piešķiršanu valsts budžetā. Ekscelences, dāmas un kungi, šis gads ir nozīmīgs Latvijas ārlietu dienestam. 29. Jūlijā atzīmēsim mūsu ārlietu dienesta 100. Gadskārtu un pieminēsim tos Latvijas diplomātus, kuri par Latvijas valsti ir iestājušies okupācijas apstākļos, trimdā vai gājuši bojā PSRS un nacistiskās Vācijas soda nometnēs. Savā un Latvijas ārlietu dienesta vārdā vēlos pateikties visām nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un īpaši Latvijas ārlietu dienestā strādājošiem, kuri pagājušā gadā palīdzēja sasniegt Latvijas ārpolitikas uzdevumus. Paldies jums visiem par paveikto darbu. Mūsu paaudzei ir iespēja dzīvot brīvā, demokrātiskā un parlamentārā republikā. Iespēja dzīvot savā valstī un piedalīties tās veidošanā, nostiprināšanā un uzplaukumā. Tādēļ ceru uz kopīgu darbu ar Latvijas Republikas valsts prezidentu, Saeimu, ministru kabinetu un sabiedrību, lai šos uzdevumus paveiktu maksimāli efektīvi. Paldies par uzmanību.
Paldies ārlietu ministram.
Sākam debatis. Vārds Saeimas prezidija priekšsēdētājai Inārai Murniecai.
Godātie kolēģi, vai ir iebildumi, ja tiek apvienoti abi uzstāšanās laiki? Paldies. Godātais valsts prezidenta kungs, ministru prezidenti, ministri, Saeimas deputāti, ekscelences, visi klātesošie. Paldies, Vinkevičs kungs, par ziņojumu un par iepriekšējā gadā, tāpat kā iepriekšējās valdības laikā paveikto. Godātie kolēģi, šis ir pirmās ārpolitikas debatas jaunajā 13. Saeimā. Un tas uzliek mums īpašu atbildību. Un jāteic, šīs ir pirmās ārpolitikas debates nākamajā dienā, pēc tam, kad mēs apstiprinājām Krišjāņa Kariņa veidoto valdību. Tas notika šeit, parlamentā. Es pateicos Kariņa kungam par dalību šodien Saeimas sēdē un ārpolitikas debatēs. Godātie kolēģi, vēlētāji no deputātiem sagaida kvalitatīvu politisko diskusiju, spēju ne tikai uzklausīt citam citu, bet arī prasmi vienoties par turpmāk darāmo. Citiem vārdiem sakot, demokrātijas briedumu, kāds pienākas valstī, kur atskatās uz savas pastāvēšanas simtgadi. Ar gandarījumu var apstiprināt, ka jaunajā parlamentā ir pārliecinošs atbalsts nemainīgam un stingram Latvijas Eiroatlantiskajam virzienam. Tomēr notikumu dinamika un straujās pārmaiņas Eiropā un pasaulē mums neļauj paļauties tikai uz sasniegto. Sabiedrība Latvijā, līdzīgi kā citur Eiropā, sagaida aktīvu un atbildīgu parlamenta darbu ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Mūsu kopējais mērķis ir un paliek Latvijas neatkarības nodrošināšana. Tas nozīmē apņēmīgu darbu Latvijas drošības stiprināšanā, prasmīgu interešu pārstāvību Eiropas Savienībā un mērķiecīgu ārējās ekonomiskās sadarbības attīstīšanu. Mūsu pirmā prioritāte ir drošība. Krievijas bruņošanās, Iskander raķešu izvietošana Kaļiņingradas apgabalā, ķīmiskais uzbrukums Salisburijā, Lielbritānijā, un visbeidzot, Krievijas kara darbība Ukrainā, tās agresīvā rīcība Kerčas šaurumā un Azovas jūrā, tie ir tikai daži no piemēriem, kas liecina par augošiem drošības riskiem Latvijai un Eiropai kopumā. Mūsu spēks ir NATO vienotībā. Mēs ļoti augstu novērtējam Kanādas lēmumu turpināt vadīt NATO kaujas grupu Latvijā līdz 2023. Gadam. Un līdzīgi kā ārlietu ministrs es nosaukšu tās nācijas, kas šajā kaujas grupā piedalās. Paldies Albānijas, Čehijas, Itālijas, Kanādas, Melnkalnas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas militāru personām, kuras dien Latvijā. Paldies arī tām valstīm, kuras regulāri veic militāro patrulēšanu Baltijas gaisa telpā. Esam pateicīgi visiem sabiedrotajiem, kuri nodrošina NATO paplašināto klātbūtni Baltijas valstīs un Polijā, stiprinot NATO austrumu flangu. Tas apliecina patiesu solidaritāti un dod mums pārliecību, ka briesmu brīdī nebūsim vieni. Es vēlos pateikties līdzšinējam aizsardzības ministram Bergmaņa kungam. Paldies, Raimond Bergmaņa kungs! Viņa darbības laikā tika izveidota NATO kaujas grupa Latvijā, stiprināti nacionālie bruņotie spēki. Novēlu jaunajam aizsardzības ministram Artim Pabrika kungam to mērķiecīgi turpināt un zinu, ka tā būs. Mēs esam stipri un jūtamies droši kopā ar sabiedrotajiem. Tomēr mēs neesam tikai drošības saņēmēji. Latvijas aizsardzības izdevumi sasniedz 2% no iekšzemes koprodukta, Mums, līdzīgi kā to dara Lietuva un Igaunija, ir jāturpina arvien vairāk ieguldīt aizsardzībā, lai pakāpeniski sasniegtu 2,5%. Latvija kopā ar sabiedrotajiem piedalās starptautiskajās misijās un operācijās ārpus Eiropas. Mums ir svarīga cieša NATO un Eiropas Savienības sadarbība militārās mobilitātes attīstīšanā, lai sabiedroto spēki bez kavēšanās varētu pārvietoties alianses teritorijā apdraudējuma gadījumā. Līdzās cīņai pret tradicionālajiem drošības riskiem ir jāturpina mazināt hibrīda apdraudējumus. 2018. Gadā Latvijas atbildīgās institūcijas sekmīgi strādāja, lai nepieļautu ārēju iejaukšanos Saeimas vēlēšanu norisē, un tam bija liels atturošs efekts. Mūsu pieredze vēlēšana drošības stiprināšanā un cīņā pret dezinformāciju ir noderīga ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības un NATO valstīs. Baltijas drošību garantē spēcīga transatlantiskā saite. Mēs rūpīgi ieklausāmies dažādos, pat pretrunīgos signālos no Vašingtonas, bet svarīgi ir praktiskie darbi. Pērn ASV Baltijas valstu samits pārapstiprināja mūsu ilgtermiņa sadarbību ar ASV drošības un aizsardzības jomās. Šonedēļ ar pārliecinošu balsojumu ASV pārstāvju palāte ir apliecinājusi stingru atbalstu NATO. Saeimu un ASV kongresu vieno ciešs un atklāts dialogs. Mēs aktīvi turpināsim uz uzticēšanos balstītu parlamentāro dialogu ar kongresu, stiprinot kopīgu izpratni par drošības apdraudējumiem, transatlantiskajai aliansei turpmāk darāmo un ASV militārās klātbūtnes nepieciešamību mūsu reģionā. Godātie kolēģi, šodien vēlos runāt par jautājumu, kas prasa neatliekamu un mērtiecīgu jaunās valdības darbu. Finanšu sektora sakārtošana ir Latvijas nacionālās drošības jautājums. 12. Saeima pieņēma grozījumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. To īstenojot ir izdevies samazināt nerezidentu noguldījumu īpatsvaru Latvijas bankās un veikt uzlabojumus banku darbībā Latvijā. Tomēr ar to ir daudz par maz. 13. Saeima, strādājot īpašai apakškomisijai, īstenos stingru parlamentāro uzraudzību finanšu sektora sakārtošanai un Moneyval rekomendāciju ieviešanai. Mēs redzām pozitīvu attīstību kontroles dienesta darbā, tomēr sagaidām, ka finanšu sektora uzraudzības iestādes cieši sadarbosies un koordinēs savu darbību. Mēs sagaidām arī apņēmīgu tiesību sargājošo iestāžu darbu, lai līdz tiesas zālē nonāktu lietas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Latvijā. Godātie kolēģi, Saeimai ir izšķiroša loma un atbildība, definējot Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Pērn notikušās Eiropas pilsoņu konsultācijas par Eiropas nākotni ir devušas labu ceļamaizi Eiropas parlamenta vēlēšanām šā gada maijā. Latvijā cilvēki ir novērtējuši ieguvumus 15 gados, kopš esam Eiropas Savienības dalību valsts. Vienlaikus atklātās sarunās izskan neapmierinātība par Eiropas birokrātiju. Klātesošas ir bažas par terorismu draudiem, radikalizāciju, nelegālo migrāciju, pieaugušiem klimata pārmaiņu riskiem. Arī tas rada augsni populismam un euroskepsei. Godātie kolēģi, Eiropas Savienība nav kaut kur ārpusē, ka mēs ar vien kaut ko prasām. Eiropas Savienība esam arī mēs paši. Demokrātiskajām vērtībām un likuma varai ir jābūt tam pamatam, uz kura mēs balstāmies, definējot savas intereses un nostāju. Un Latvijas intereses ir vislabāk pārstāvētas, kad Eiropa ir vienota. Eiropas Savienībā Baltijas valstu sadarbība tiek izcelta kā veiksmīgs reģionālās sadarbības piemērs. Šogad Latvija prezidēja Baltijas sadarbībā, un mums ir lielākas iespējas proaktīvi strādāt pie transporta, enerģētikas un digitālās savienojamības šajā reģionā. 13. Saeima rūpīgi sekos Baltijas transporta un enerģētikas infrastruktūras projektiem Rail Baltica, Baltijas valstu elektrības tīklu sinhronizācijai ar kopējiem Eiropas tīkliem, reģionālās dabasgāzes tirgus izveidei. Mūsu atbildība ir, lai katrs Baltijas infrastruktūras projektiem piešķirtais Latvijas un Eiropas Savienības nodokļu maksātāju eiro tiktu izmantots pilnvērtīgi un bez kavēšanās. Šogad viens no vissvarīgākajiem uzdevumiem ir Eiropas Savienībā ir vienoties par nākamo daudzgada budžetu līdz 2027. Gadam. Nedzīvosim ilūzijās, šīs sarunas ir un būs ļoti sarežģītas, jo īpaši ņemot vērā, ka Lielbritānija atstāja Eiropas Savienību. Aicinu Eiropas lietu komisiju arī turpmāk aktīvi sekot, lai saruna rezultāts ļautu mums gudri piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Mūsu interesēs ir panākt Latvijas vajadzībām maksimāli atbilstošu vienošanos attiecībā uz kohēzijas politiku un tiešmaksājumiem. Tāpat ir svarīgi, lai mūsu pētniekiem un uzņēmējiem būtu iespējami labvēlīgi nosacījumi dalībai Eiropas līmeņa programmās. Lielbritānijas izstāšanās procesam no Eiropas Savienības ar satraukumu seko daudzas ģimenes, gan Latvijā, gan arī tās, kas tie, kas dzīvo Lielbritānijā. Aizvien valda nenoteiktība. Saeimai ir priekšā atbildīgs darbs, lai līdz Lielbritānijas izstāšanās brīdim pieņemtu nepieciešamos grozījumus Latvijas likumdošanā. Ja izstāšanās notiks saskaņā ar vienošanos, tad Latvijas valsts piederīgajiem un uzņēmējiem būs skaidri spēles noteikumi. Tomēr mums ir jābūt gataviem arī viskritiskākajiem scenārijiem. Varu apstiprināt, ka rūpīgi sakojam līdzi Latvijas valsts piederīgo interešu nodrošināšanai Lielbritānijā. Savukārt, balstoties uz savstarpējības principu, plānojam saglabāt pašreizējās tiesības tiem apvienotās karalistes pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas un strādā Latvijā. Nenoliedzami apvienotā karaliste aizvien būs mums vitāli svarīgs sadarbības partneris. Visbeidzot, vēlos izcelt ciešo Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbību. Tā ir liela priekšrocība, ka mēs esam piederīgi vienam no pasaulē stabilākajiem un vienlaikus arī dinamiskākajiem reģioniem, kuru raksturo izaugsme, inovācijas, digitalizācija. Arvien priecājos tikties ar saviem Baltijas un Ziemeļvalstu kolēģiem un pārstāvēt mūsu reģionu kopējo izpratni citvieta Eiropā un pasaulē. Mūsu reģionu raksturo arī spēcīga parlamenta loma sabiedrībā un dziļas parlamentārās diplomātijas tradīcijas. Kolēģi, tas mums ir jānotur. Kopā ar Baltijas valstu un Ziemeļvalstu parlamentāriešiem. Dāmas un kungi, 2018. Bija Latvijas 100. Gads. Pērn dziesmu svētkos mēs jutām lepnumu, redzot daudzos latviešu korus un deju kopas no visas pasaules. Mūsu valsts 100 gadi svinēja 37. Pasaules valstīs. Latvijas diasporas kopībā un daudzveidībā ir vislielākais spēks un garantija mūsu tautas pastāvēšanai. Diasporas likuma pieņemšana ir iepriekšējās Saeimas sasniegums. Tagad mums visiem kopā ir jāstrādā pie tās sekmīgas īstenošanas. Pirmie rezultāti jau ir. Reāls atbalsts reemigrācijas veicināšanai ir pagājušajā gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotais reģionālo reemigrācijas koordinātoru tīkls. Šī projekta ietvaros 132 ģimenes ir atgriezušās Latvijā. Vēl vairāk ģimeņu uz dzīvi Latvijā plāno atgriezties tuvākajā laikā. Tas ir piemērs, kā īstenot labu ideju. Mums ir vēlēšanās arvien vairāk tautiešu redzēt atgriežamies. Tad domājam, kā to izdarīt un ķeramies pie darba. Parlaments rada tiesisko pamatu, izpildi vara to īsteno, taču apzināmies, ka rezultātam nepieciešams neatlaidīgs darbs. Godātie deputāti, mūsu politikai ir jākļūst nobriedušākai. Mums ir labāk jāizprot, kā pareizi īstenot sabiedrības vēlmes un ideālus, vienlaikus stāvot cieši uz zemes un paturot prātā Latviju un Latvijas intereses. Savulaik Zigfrīds Anna Meirovics savas valdības deklarācijā rakstīja, lai visus mūs vieno un vada viena doma par Latviju. Šis aicinājums ir spēkā arī šobrīd, kad darbu ir sākusi jaunā valdība. Ārpolitikas debatas parlamentā, kas ar katru gadu kļūst arvien kvalitatīvākas, ir vislabākais veids, kā sagaidīt Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de jure 98. Gada dienu. Kolēģi, veiksmīgu darbu! Paldies! Vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godājumie deputāti, ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Šis ir paties neparasts un vienlaiks simbolisks brīdis, jo man ir iespēja uzrunāt jūs ārpolitikas jautājumos savā otrajā pilnvara dienā. Man ir sagatavot skaista runa, bet es viņu jums nenolasīšu. Es pāris vārdos pateikšu galveno. Un tas pats galvenais ir, ka mūsu ārlietu ministri Edgariņ Kēvičs galvenās prioritātes, kas tika minētas viņa uzrunā, nav tikai viņa, bet tās ir visas mūsu valdības galvenās prioritātes. Aizstāv visa valdība. To var salasīt mūsu valdības deklarācijā, un to varēs redzēt arī, ka mēs izstrādāsim mūsu rīcības projektu. Kas ir pamats tam, ko Rinkēvičs kungs teica? Nu, ja paņem to saules būtību. Rietumu kurs, rietumu orientācija, rietumu ģeopolitiskā orientācija. Šis ir un paliks celžains mūsu valsts ārpolitikas kurs. Bet šis kurs, viņš ir balstīts vērtībās. Vērtības, kas mums ir kopējas ar visiem mūsu sabiedrotiem. Tās ir pamatā trīs. Demokrātiskums, tiesiskums un cilvēktiesības. Vērtībās balstīt orientāciju. Tā ir ļoti noturīga. Mūsu ārpolitika arī, kas ziņojumā tika minēts, mums ir, kā es saredzu, trīs tādi lieli izaicinājumi šobrīd, tādas nu, neskaidrības, kas ir. Viens ir Eiropas padomes noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas Moneyval progresa ziņojums. Ļoti garš nosaukums. Otrs, Krievijas ārpolitika. Un trešais ir process Eiropas Savienībā, tai skaitā Brexit. Par Moneyval ziņojumu. Mums ir jāsaprot, ka šis, kas sastāv ziņojumā, ir patiesi potenciāls drauds visai mūsu ekonomikai, visai mūsu sabiedrībai. Mēs nedrīkstam nokļūt, tā saucamā, pelēkajā sarakstā. Ir skaidrs, ka visa valdība ir apņēmusies nekavējoties rīkoties šajā sakarā, bet jāsaprot vienlietu ar atvērtām acīm. Mums nav daudz laika. Bet mūsu valdība ir apņēmības pilna darīt visu iespējamo, lai novērš šos draudus. Mēs saprotam, ka tie ir draudi, un mēs to ņemam ļoti, ļoti nopietni. Par Krievijas ārpolitiku. Ministra ziņojumā tika minēts, ka tā ir agresīva un provokatīva. Tā ir. varbūt pat maigi izsakoties, bet nu, viņš ir diplomāts, pareizi jāsaka ir. Mēs to uztaram ļoti nopietni, bet sadarbībā ar mūsu partneriem, īpaši NATO aliansē, tas ir kā mēs rīkosimies uz priekšu. Mēs nevaram ietekmēt varbūt tiešā veidā to, kas notiek ārpus mūsu valsts robežām, bet mēs varam ietekmēt to, kas notiek mūsu valstī. Un mēs darīsim visu, lai turpinātu mūsu labo sadarbību ar mūsu NATO sabiedrotājiem. Mēs darīsim visu, lai pastāvīgā NATO sabiedroto klātbūtne Latvijā būtu un iespēja robežās, lai tāpat palielinātos. Mēs kā valsts turpināsim piedalīties arī plašākās, teiksim, NATO alianses darbībās arī ārzemēs, jo tikai tad, ja palīdzi savam sabiedrotājiem, vari sagaidīt, ka sabiedrotājs palīdzēs arī tev. Mēs turpināsim šo uzņemto kursu. Un par Eiropas Savienību. Nu, pirmais ir Brexits. Mēs visi labi zinām, ka neviens nezina, kā tas viss nu, beigsies vai kāds būs rezultāts. Arī apvienotajā karalistē nezina. Runā draud arī par cieto Brexit, nu, ka tur haus varētu stāties valsts robežās, tirdzniecība un tā tālāk. Dievs dod, ka tā nav. Bet mūsu valsts interesēs ir divas lietas. Pirmkārt, jebkurā gadījumā, kā vēl Lielbritānija lems uzturēt pēc iespējas labas attiecības ar Lielbritāniju. Svarīgs partners šodien, svarīgs partners rīt, vai viņi izstājās līdz galam no Eiropas Savienības, vai pārsteidzošā kārtā tas tā nenotiek. Bet to, nu, tas ir viņu ziņā. Un otrs ir mūsu valsts piedarīgo aizstāvību, kas dzīvo Lielbritānijā. Tātad labas attiecības ar Lielbritāniju, jebkurā gadījumā, un mūsu valsts piedarīgo aizsardzību un aizstāvību. Kolēģi, es vakar minēju, ka tie ārēji ūdeņi nav ļoti mierīgi. Bet mēs darīsim pilnīgi viss, lai noturētu mūsu valsts, kurs pilnīgi stabili, mūsu ārpolitika paliks nemainīga, un mēs cieši sadarbosimies ar mūsu Eiropas partneriem, ne tikai Brexit jautājumā, arī daudzgad budžeta jautājumā. Mēs neuzskatām, ja izstājās Lielbritānija, ka tāpēc mums pienāktos nesamērīgi liels samazinājums kohēzijas lauksaimniecības politikā. Mēs iestāsimies par taisnīgu, teiksim, šo fondu izmantošanu arī mūsu valstī. Tas viss paliks nemainīgs. Bet mēs to kursu noturēsim un ar kopīgiem spēkiem Eiropā un pasaulē tie ūdeņi, kas nedaudz sabangoti šobrīd, arī nomierināsies nākotnē. Paldies jums par uzmanību.
Paldies ministru prezidentam. Vārds ārlietu komisijas priekšsēdētājam deputātam Rihardam Kolam.
Lūdzu, kolēģis, atļaut apvienot abus debašu laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Lūdzu, apvienojiet abus debašu laikus.
Paldies. Augsti godātais valsts prezidenta kungs, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, ministri, ārlietu ministri kungs, cienījamie godātie deputāti, ekscelences dāmas un kungi. Pateicos ārlietu ministram par sagatavoto ārlietu ziņojumu. Un viena lieta, ko es uzreiz gribu bilst, ko tiešām augstu novērtē, kas varbūt neparādījās pašā ziņojumā, bet to mēs atdzirdējām no jums šodien šeit tribīnē, nozīmīgumu parlamentārajai diplomātijai. Un it īpaši veidojot Latvijas ārpolitiku un pārstāvot un aizstāvot nacionālās intereses. Ārlietu ziņojumu esam jau skatījuši Ārlietu un Eiropas lietu komisijās un ceru arī, ka deputāti aktīvi iesaistījās šī ziņojuma papildināšanā un pilnveidē. ārlietu ministrijas atvērtības ziņojuma papildināšanai no parlamenta puses ir pozitīva vērtējuma iniciatīva un praksa arī šajā saimas sasaukumā. Pagājušais gads bija Latvijas simtgads gads, kurā tematiski tika organizētas plašas diskusijas par aizvadītajiem un arī nākamajiem simts gadiem. Tas bija piemērots laiks, lai novērtotu to, cik būtiski pienesumu mūsu valsts vīri un valsts dāmas sniegušas Latvijai, panākot Latvijas neatkarību. Lielāko daļu 20. Gadsimta Latvija nebija brīva, bet mūsu ārpolitika bija dzīva, nodrošinot, ka visu 50 gadu laikā Latvijas okupācija netika atzīta, un mūsu diaspora šajā laikā es pieskaitu pie mūsu diplomātiem. Ārlietu komisijas vārdā neatkārtošu ārlietu ziņojumā apskatīto un izklāstīto, pieļauju, ka parlaments piekrīt lielākai daļā tā satura. Bet pārfrāzējot Čerčilu, politika ir spēja paredzēt, kas notiks rīt un nākamgad, un spēja paskaidrot, kāpēc tā nenotika. Ārlietu debates jau ir tradīcija, un šajā kontekstā arī ir tradīcija ir tas, ka 100% apmierinātība ar ziņojumu nav nekad. Var piekrist tiem, kas saka, ka tomēr joprojām iztrūst konkrētu mēķu un strateģiskās vīzijas par to, uz ko tiecamies ārpolitikā. Bet atgriežoties pie simtgades. Simtgadē mums ir jauns parlaments, kam jāstrādā līdz pirmās saimas simtgadē, 2022. Gadam. Tā kā ārlietu debats notiek saimā, domāju, ka ir piemērots laiks uzsākt diskusiju par to, kā mēs varētu vēl vairāk nostiprināt ārlietu ziņojumā nepelnīt piemirstā parlamenta lomu Latvijas ārpolitikas veidošanā un īstenošanā. Bet saņēmām apstiprinājumu no ārlietu ministra, ka parlamentārajai diplomātijai ir nozīme un būs nozīme. Jo šajā sasaukumā ir aktualizējies jautājums par saimas iesaisti ārpolitikas jautājumos, un nevajadzētu būt situācijai, ka parlaments tiek atstāts nostāk no šīm lietām, jo galu galā esam parlamentāra republika. Pasaule kļūst pārāk globalizēta, pārāk savstarpēji saistīta un pārāk līdzatkarīga, lai diplomātija atstātu tikai ekskluzīvi izpildvaras rokās. Daudz lēmumu, kas tiek pieņemta ārpus mūsu valsts robežām, būtiski ietekmē gan ikdienas cilvēku, gan valstu kopējo nākotni. Šie lēmumi tiek pieņemti gan globālā tvēruma organizācijās, kā Apvienoto Nāciju organizācija vai Pasaules tirdzniecības organizācijā, gan reģionālās, kā Eiropas Savienība, Eiropas Padomē un citās, gan arī starp reģionālās, kā NATO un ECO. Šajās institūcijās tiek pieņemta lēmumi, kas var potenciāli ietekmēt Latvijas likumdošanu vai tās ikdienu, vai pat tiešā veidā prevelē pār mūsu likumiem. Līdz ar šīs sava veida globālās pārvaldību attīstību, demokrātisku valstu parlamentu lomu nevajadzētu reducēt tikai līdz līguma ratificētājiem un parakstu licējiem. Jā, protams, Eiropas lietu komisija ir iesaistīta Eiropas lietu lemšanā, bet Eiropas Savienības jautājumi nav visa Latvijas ārpolitika. Parlamentu būtu jāiesaist Latvijas ārpolitikas mērķu un uzdevumu mūsu kopējās ārpolitikas definēšanā un realizēšanā. Daudzviet pasaulē arvien vairāk attīstas un nostiprinās parlamentārā diplomātija. Un tas liecina arī pašas pārstāvības demokrātijas attīstību 21. Gadsimtā. Saprotams, ka ārlietu resoram ir ļoti daudz funkciju. Pat tiešām ļoti daudz jautājumu gulstas uz viņu pleciem, bet nevajadzētu aizmirst, ka daudzos jautājumos mēs esam spējīgi ļoti veiksmīgi asistēt parlamenta līmenī. Nekā konkurējošs, bet papildinošs elements mūsu ārpolitikas veidošanā. Kā minēts jaunajā valdības deklarācijā, ministru kabinets ietur vienotu pozīciju ārlietās, un ārlietu ministrija definē ārlietu nozarē tā sauktās lines to take, jeb pozīcijas. Ņemot vērā, ka mūsu ārpolitikas skar likumdevēja kompetenci, kāpēc lai saima neiesaistītos to formulēšanā un papildināšanā? Saimas deputāri regulāri tieks ar ārvalstu kolēģiem, dodas komandējumus uz ārvalstīm, un būtu svarīgi, lai mūsu komunikācija uz āru būtu vienota un spēcīga, tā veidojot vienu Latvijas ārpolitiku. Nacionālo interešu vārdā ir nepieciešama viena ārpolitika, nevis izpildvaras, saimas, vai kur nu vēl trakāk atsevišķu pašvaldību vai personālu ārpolitiku. Ir iespējams rast veidus, kā iesaistīt parlamentu ārpolitikas veidošanā. Viena no neizmantotajām iespējām ir deputātu sadraudzības grupas. Arī ap šo formātu sabiedrībā ir izveidojusies stereotipi, kā par politūrismu grupiņām, un patiesi nopietnas darbs notika tikai retajās. Bet efektīva ar ambīcijām un konkrētiem mērķiem radīt sadarbības grupa nodrošinās iespēju ar citu valstu politiķiem, lēmumu pieņēmējiem apmainīties ar labāko praksi, stiprināt divpusējās attiecības un lobēt Latvijas nacionālās intereses. Aicinu ikvienu deputātu, kas ir gatavs strādāt šādos formātos un jau strādā, būt aktīvam un koleģiāliem, lai sadarbības grupām nav tikai formāla nozīme, bet lai tās ir dzīvas, dinamiskas un ar pievienotu vērtību. Arī tāda formāta kā OECD parlamentārais tīkls ļauj dibināt kontaktus, veidot sadarbības un, kas svarīgi, izzināt labākās prakses, lai no tām iedvesmotos un iespējams pārņemt šeit Latvijā. Parlamentārās delegācijas ir arī citās starptautiskajās organizācijās, piemēram ECO, Eiropas padomē un NATO, un es aicinu šo delegāciju pārstāvjus būt aktīviem un izmantot iespējas, ko dod šie formāti. Tā mūsu izpildvaras nodrošinātajai Latvijas pārstāvniecībai pievienojot parlamentāru dimensiju un līdzaitīgi pārstāvot Latvijas nacionālās intereses. Esmu vērsies pie Pasaules bankas un Starptautiskā valūta fonda, kur arī ir parlamentārais tīkls, paužot ieinteresētību Latvijas parlamentam aktīvi iesaistīties šajā starptautiskajā parlamentārās diplomātijas sadarbības formātā. Nemazāk būtiski reģionālā sadarbība, Baltijas un Ziemeļvalsts sadarbībai jeb NB8, ir vēsturiskas saknes. Mūsu kopējais kultūras un vēstures mantojums līdzīgie uzskat par reģionu attīstību un globālajiem procesiem. Varam būt gandarīti, ka partnerība Baltijas un Ziemeļvalsts starpā sniedz savu unikālu ieguldījumu ne tikai reģionālā, bet visā Eiropas līmenī. Baltijas un Ziemeļvalsts parlamentārā sadarbība arī ir ciešāka nekā jebkad agrāk. Tā ir laikmetīga atbilde mūsdienu politiskajai realitātei. Vienlaikus vēl ir plašs sadarbības potenciāls kontaktiem starp parlamentāriešiem, un mums pašiem deputāti tas būtu jāsakmē. Kļūstot par ar vien ciešākām partnerēm Baltijas un Ziemeļvalstīm ir jāizvērtē. Kas sagaida Eiropu un pasauli? Jautājumos, kur pozīcija saskan visām astoņām valstīm, mēs varam būt vienots spēks interešu virzīšanai. Piemēram, klimata pārmaiņu jomā. Tāpat jāveido un jāstiprina jaunas partnerības ne tikai horizontālā, bet arī vertikālā, ziemeļ-dienvidu dimensijā. Šeit, protams, runāju par triju jūru iniciatīvu – 12 Eiropas Savienības valstu, kas ir ģeogrāfiski atrodas starp Adrijas, Baltijas un Melno jūru sadarbību, kurā uzsvars likts uz infrastruktūru, enerģētiku un digitālo savienojumību. Tas formāts nav tikai Eiropas Savienības dalību valstīm, bet šajā formātā var veidot arī dialogu austrumu partnerības valstu ietvarā. Sadarbības nekad nevar būt par daudz, tikai tās jāmāk efektīvi izmantot. Tieši praktiski un reģionāli realizējuma projekta būs šī formāta pievienotā vērtība. Viss iepriekš minēto sadarbības formātus parlamentu līmenī nepieciešams efektīvi sinhronizēt ar izpildvaru, lai tie iedarbotos pēc iespējas efektīvāk. Šim nolūkam uzskata, ka būtu jāizvērtē iespēja Saeimā pie ārlietu komisijas veidot apakškomisiju, starptautisko un reģionālo sadarbību apakškomisiju, kurā primāri darbotos deputāti, kuri ir ievēlēti Saeimas pārstāvju starptautiskajās organizācijās. Galvenie uzdevumi būtu vetēt, formulēt un izskatīt nacionālās pozīcijas tādā veidā, tām dodot papildus svaru un nozīmību, jo tās apstiprināts arī parlamentā. Kolēģi, raugoties pasaules kontekstā, šodienas ārpolitikas izaicinājumi Irānas hegemonijas ambīcijas tuvajos austrumos, Ķīnas pozīciju pieaugums, Krievijas agresija un nihilisms, Eiropas Savienības fragmentēšanās un savā ziņā arī pieaugušais populisms, Sīrijas pilsoņu karš un transnacionālais terorisms un kiberapdraudējums iezīmē izaicināšāko laiku mūsdienu ārpolitikā. Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības arī šodien satrauc daudz Latvijas un Eiropas iedzīvotājus. Un kā uzsvēra ārlietu ministrs, Saeimas priekšsēdētāja un ministra prezidents, mūsu akurāti prioritāte ir mūsu valsts piederīgo tiesību apjomu saglabāšana pēc Brexit, tajā skaitā nodrošinot līdzvērtīgu attieksmi Britu pilsoņiem šeit Latvijā. Un arī vakar ārlietu komisija jau lēma par tātad Saeimas lēmumu projektu virzīšanu, kurā mēs uzdotu ministru kabinetam, tātad dotu mandātu, gatavot attiecīgos grozījumus likumos, lai šādas tiesības Britu pilsoņiem nodrošinātu pēc 29. marta. Un līdzvērtīgi attieksmes arī sagaidām no mūsu kolēģiem Lielbritānijā. Pēdējo gadu notikumu arī mums likuši pārvērtēt apvienoto nāciju lomu. Pārāk bieži esam redzējuši, kā ANO drošības padoma tiek paralizēta un kā tiek manipulēts ar starptautisko tiesiskumu un cilvēktiesībām. Mūsu uzdevums ir starptautiskajā dienas kārtībā virzīt nepieciešamību reformēt ANO drošības padomu, pārskatot tās darba metodas un principus, īpašu uzmanību pievēršot šo procesu atklātumam, atbildīgumam un caurskatāmībai. Kā it kā visam arī ANO nepieciešami atjauninājumi 21. Gadsimtā. Ņemot vairāk ANO drošības padomas pastāvīgajām locekliem ir milzīga atbildība par mieru nodrošināšanu pasaulē, neviena no pastāvīgajām dalībvalstīm nedrīkst ļaunprātīgi izmantot savus veto tiesības, tā apējot ANO statūta principus. Latvijai arī ir pēc iespējas aktīvi jāizmanto savu pārstāvniecību ANO, aktualizējot jautājumus starptautisko tiesību un cilvēktiesību jomā. Kolēģi, ārpolitikas galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas neatkarības ilgspēju mūžam mainīgajā pasaulē un ārpolitikas norišu vētrās. Latvijas valsts kā neatkarīgas valsts dibināšanas klātesoši un neaizstājami bija divi elementi – teritorijas atbrīvošana un tās starptautiskā atzīšana. Šie divi aspekti joprojām ir fundamentāli svarīgi mūsu valsts drošībai un veiksmīgai pastāvēšanai. Tāpēc diplomātiskiem korpusam nekad nevajadzētu apvainoties par vārdu salikumu diplomātu armija. Savā ziņā jūs esat armija, mūsu kareivi, kas cīnās par Latviju, bet ar citiem ieročiem. Un par kareiviem runājot, šeit es lietoju tagad ar to procesu, kas notiek Eiropas Savienībā ar Lielbritāniju, ir tāds sens ķeltu teiciens par to, ka ķeltu karavīriem nebija bail no it nekā šai pasaulē. Vienīgi no tā, ka debesis varētu uzkrist uz galvas. Mēs zinām, ka ķelti ir sēna tauta, kas jau gadsimtiem ir apdzīvojusi Britu salas. Un, ja mēs šeit runājam tajās analoģijās, tā debesis uzkrist uz galvas, tas vienīgais no kā baidās. Debesis, mēs zinām, ir zilas, dienas laikā, nakts laikā debesīs ir zvaigzes. Un tad mēs varam pajautāt, kāds ir Eiropas Savienības karogs. Zils ar dzeltenām zvaigznēm. Un šis brīdis laikam ir, ka Britiem, jā, krīt debesis virsū. Un pārstāvot Latviju, es domāju, ka mūsu aicinājums tik vienam ir nebaidieties no nekā, un visi pieliksim roku, lai tās debesis nekad neuzgažas mums virsū. Lai spraigas, aktuāls un vērtīgs debats. Paldies!
Paldies! Vārds Eiropas lietu komisijas priekšsādātājai Vitai Antai Tēraudai.
Augstgodātais prezidenta kungs, Saeimas priekšsādātājas kundze, ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģi, ekscelences draugi. Vienota un stipra Eiropa. Tā ir mūsu ārpolitikas prioritāte. Tā ir arī mūsu drošība, mūsu labklājība un mūsu kopējā telpa. Eiropa nav tikai ekonomiskā telpa vai monetārā savienība, tā nav tikai papildus budžeta iespējas vai plašāka dzīves telpa mūsu studēt gribējošiem jauniešiem un diasporai. Eiropa ir arī vērtība telpa. Un par Eiropu kā vērtību telpu es šodien gribēju parunāt. Katra Eiropas Savienības dalībvalsts pievienojoties Eiropas Savienībai apliecināja savu piederību kopīgām vērtībām. Tie ir demokrātijas standarti, cilvēktiesības, pilsoniskās brīvības. Tā ir likuma vara un tiesu varas neatkarība. Bet šai demokrātijas vērtību telpai šodien ir arī apdraudējumi. Gan iekšēji, gan ārēji. Ārēji hibrīdkara paveidi ar informācijas telpas ietekmēšanu, propagandu, sociālo tīklu manipulācijām. Šīs ir manipulācijas, kur ietekmi ir jau dokumentēta Eiropā un citur pasaulē. Tās ir manipulācijas, kas ļauj ārējiem spēkiem potenciāli iejaukties demokrātiskajās sistēmās, iespējams vājinot mūsu vienoto un stipro Eiropu. Iekšēji tās ir atsevišķas dalību valstu rīcības, kas liecina par atkāpēm no tām vērtībām, kas šķita visiem kopējas. Tiesu varas neatkarība, preses brīvība, pilsoniskās sabiedrības neiegrožota darbošanās. Šodien es aicinu mūsu ārpolitikā stingri integrēt demokrātisko vērtību skatījumu. Eiropas Savienības dalībvalstis šogad meklēs atbildes uz jautājumiem. Viens no šiem jautājumiem – kāda ir iespējama Eiropas Savienības rīcība, lai pasargātu savu informatīvo telpu un savu vēlēšanu procesu no hibrīdu kara manipulācijām. Latvijas balsī ir jāskan šai debatē, lai Eiropas Savienības atbilde šiem izaicinājumiem būtu stingra un iedarbīga, lai mūsu pieredze informētu un stiprinātu Eiropas Savienības rīcību. Ir jau Eiropas Savienības rīcības plāns dezinformācijas jautājumos. Tas paredz uzlabot Eiropas Savienības institūciju kapacitāti atpazīt, analizēt un atmaskot dezinformāciju, stiprināt atbildes soļus, mobilizēt privāto sektoru dezinformācijas apkarošanai un uzlabot sabiedrības spējas turēties pretī dezinformācijas ietekmei. Īpaši attiecībā uz 19. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanām. Privātais sektors, kas strādā internet telpā un sociālajos medijos, tiek aicināts brīvprātīgi vienoties par rīcību, kā nodrošināt caurskatāmību, politisko reklāmu izvietošanā un apmaksāšanā, par rīcību slēdzot viltus profilus un kontus, atmaskojot viltus ziņas un izķerot tā saucamos botus vai troļus. 19. Gada vēlēšanas parādīs, cik efektīva šāda brīvprātīgā apņēmība var būt dezinformācijas ietekmes mazināšanā un godīgu vēlēšanu nodrošināšanā. Bet mums ir jābūt gataviem kritiski izvērēt veiksmes un neveiksmes, un jābūt atvērtiem tālākam regulējumam, ja izrādīsies, ka ar šādu brīvprātīgu apņemšanos nevar efektīvi pasargāt informācijas telpu. Eiropas Savienībā šai gadā arī meklēsim atbildi uz citu jautājumu. Ko darīt, ja Eiropas Savienības iekšienē dalībvalstīs notiek atkāpes no kopējām demokrātiskām vērtībām? Mums ir jābūt iespējām, kā ietekmēt dalībvalstis, ja tās atkāpjās no kopīgām vērtībām. Bet šobrīd ietekmes iespējas ir patiesi ierobežotas. Mēs varam atņemt balsstiesības. Tā ir kā giļutīna situācijās, kur liederīgāk varētu būt niansētāka pieeja, kas pieļauj vispirms pārunu ceļu, tad pakāpeniskas darbības aizstāvot kopīgās vērtības, lai giļutīna krīt tikai procesa pašās beigās. Eiropas Savienībā apspriešanā ir iespēja sasaistīt Eiropas vērtību respektēšanu ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļu pieejamību. Šāda politika paplašināt rīcības arsenālu, ko mēs, kā Eiropas Savienības dalībvalstis, varētu likt lietā, ja mūsu pašu rindās notiek atkāpes no šīm kopīgām vērtībām. Nākamajā gadā intensīvi apspriedīsim arī Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Būs viegli ieslīgt tehniskajās detaļās, aprēķinu formulās un naudas deķīšu staipīšanā šurpu turpu. Bet Eiropas Savienības daudzgadu budžets ir arī par vērtībām. Un te Latvijai ir jāstāv sardzē par nevienlīdzības mazināšanu Eiropas Savienībā. Kohēzijas politika Eiropas Savienībā ir tā, kas atļauj izlīdzināt Eiropā labklājības līmeni. Šī ir solidaritāte dalībvalstu starpā, un šī solidaritāte ir būtiska, lai saglabātos vienota un stipra Eiropa. Budžeta debatēs būs cīniņš starp tiem, kas vēlās budžeta līdzekļus intensīvāk virzīt jaunu izaicinājumu risināšanai, un tiem, kas uzskata, ka kohēzijas politikas mērķi nav vēl sasniegti. Novēlu ārlietu dienestam, mums pašiem parlamentā, izpildvarai veiksmi budžeta debatēs saglabāt Latvijai tik vajadzīgo kohēzijas politiku, vienlaikus atļaujot Eiropas Savienībai iespēju arī risināt nākotnes izaicinājumus. Visbeidzot, ārlietu ministrija ir pagājušā gadā veiksmīgi palīdzējusi pieņemt diasporas likumu. Parlaments ir apstiprinājis un ārlietu dienestam tagad ir koordinējušā loma šī likuma iedzīvināšanā. Mūsējo pasaulē diasporā ir ļoti daudz, vairāk nekā 10% no mūsu pilsoņiem un valsts piederīgajiem. Liela daļa šo cilvēku dzīvo Lielbritānijā. Un tāpēc Brexit situācijā ir īpaši svarīga mūsējo tiesību aizsardzība. Ministrs pieminēja krēsla zonu, kurā atrodamies attiecībās ar Brexit. Un patiesi, joprojām esam neskaidrā, neziņas pilnā situācijā. Šī situācija uzliek lielas prasības mums visiem. Arī mums Saimā būs jābūt gataviem operatīvi rēģēt, ja situācijas risinājumi prasīs likumdevēja rīcību. Pagājušā gada sasniegums, jaunais diasporas likums, iezīmē Latvijas gatavību uzņemties pastāvīgus pienākumus pret šo mūsu tautas daļu, palīdzēt uzturēt latviešu valodu, identitēti, nodrošināt līdzdalības iespējas un atvieglot ceļu mājās. Gaidīsim no ministrijas aktīvu koordinējošo rīcību, lai diasporas likumā noteiktās darbības īstenotos dzīvē. Ar nepacietību gaidām virkni likuma grozījumu, kas izriet no diasporas likumu. Tāpat ceram 19. Gada pamatbudžetā ieraudzīt adekvātu finansējumu likumā ietverto programmu īstenošanai. Latvieši ir globāli, un piederība Latvijai ir jāstiprina, lai kur pasaulē mūsējie atrastos. Izaicinājumi Latvijai Eiropā, izaicinājumi Latvijai ārpolitikā ir ļoti lieli šogad. Es aicinu mūs visiem ķerties klāt darbam un neaizmirst demokrātisko vērtību prizmu pielikt katrai darbībai, kas mums stāv priekšā. Paldies!
Paldies Eiropas lietu komisijas priekšsādātājiem. Šnoris kungs, vai jums pietiktu debatēs ar 7 minūtēm? Nacionālās apvienības frakcijas vārdā deputāts Edvins Šnore.
Cienīmā Saeimas priekšsādātāji, godātie kolēģi, prezidenti, ārlietu ministri, ministra prezidenti. Saskaņā ar Eiro barometra datiem galvenā problēma, kas šodien uztrauc eiropiešus, ir migrācija. Arī Latvijas iedzīvotājiem šis jautājums ir ļoti svarīgs. Kopš 2015. Gada Saeimā ir bijušas asas debates par to, kādu nostāju migrācijas jautājumā Latvijai un Latvijas ārlietu ministrijai būtu jāieņem. Kad 2015. Gadā tika lemts par Eiropas komisijas piedāvāto migrantu pārdali, Nacionālā apvienība balsoja pret, jo no pirmās dienas bija skaidrs, ka šī pārdala migrācijas problēma nerisinās. Ekonomiskie migranti vienkārši nebūs ar mieru dzīvot Austrum Eiropā, kur viņus ar varu vai viltu atvedīs. Ārlietu ministrs tolaik teica, ka lai cik bezjēdzīgs Eiropas komisijas plāns vienalga ir jāatbalsta, jo pretējā gadījumā NATO partneri var atteikties sargāt mūsu valsti. Rezultātā uz Latviju tika atvests 374 migranti, kuri pēc reģistrēšanās PMLP nu jau liekas visi pilnā sastāvā gandrīz ir aizbraukuši atpakaļ uz Rietumu Eiropu. No vienas puses mēs varētu priecāties, ka ekonomiskie migranti šeit neuzkavējās, bet no otras puses viss šis fars nodemonstrēja, cik tūredzīgi un diletantiski ir Eiropas komisijas piedāvātie risinājumi migrācijas krīzē. Ārlietu ziņojumā ir rakstīts, ka Latvija grib būt Eiropas kodolā, proti grib lemt un būt atbildīga ne tikai par savu, bet visas Eiropas likteni. Pirms 4 gadiem Latvija šo iespēju neizmantoja un neatrada sevī drosmi pateikt, ka Brisele kļūdās. Ar savu balsi tieslietu un iekšlietu padomē mēs toreiz palīdzējām uzspiest migrantus tām Eiropas Savienības valstīm, kuras tam pretojās. Tagad vairums šo valstu iebilst pret ANO migrācijas kompaktu. Arī Latvijas Saeima pieņēma rezolūciju, kurā aicināja ārlietu ministriju nepievienoties šim dokumentam. Diemžēl Latvijas pārstāvis ANO attiecīgajā balsojumā nevis balsoja pret, bet atturējās. Nacionāla apvienība uzskata, ka šādi rīkojoties ārlietu ministrija nav adekvāti atspoguļojusi Latvijas parlamentu un tautas gribu migrācijas jautājumā. Ārlietu ziņojumā ir teikts, ka svarīgi ir ieklausīties cilvēkos un ka tas jādara vairāk un biežāk nekā darīts līdz šim. Ārlietu ministrs norāda, ka Latvijā sarīkots pilsoniskais dialogs par aktuāliem Eiropas jautājumiem, kur secinājums Ārlietu ministrija aizsūtījusi uz Briseli, lai tur zinātu, ko Latvijas cilvēki domā. 17 lapušu garajā ziņojumā migrācija ir minēta tikai divas reizes, un vienā no tām ir teikts, ka Latvijas iedzīvotāji aicinājuši veicināt migrantu uzņemšanu. Un tas ir situācijā, kad saskaņā ar aptaujām 80% Latvijas iedzīvotāji imigrāciju no trešajām valstīm izraisa negatīvas emocijas. Pat saskaņā ar Eirobarometra datiem Latvijas iedzīvotāji ir viena no visskeptiskākajiem visā Eiropas Savienībā šajā jomā. Tā vietā, lai atspoguļot šo tautas viedokli valsts ārpolitikā, Ārlietu ministrija visādi cenšas no tā distancēties un starptautiskajā arēnā to slēpt. Nacionāla apvienība uzskata, ka tas nav pareizi, jo runa ir par tautas gribu, par cilvēku vairākumu viedokli, lai cik tumsonīgs un muļķīgs tas kādam arī neliktos. Ja tauta tā uzskata, tad Saeimai, valdībai un Ārlietu ministrijai tas ir jāpilda, nevis jāmeklē dažādi viltīgi veidi, kā no tā izvairīties. Jā, latvieši ir ļoti skeptiski attiecībā uz migrāciju, taču šī skepse nav radusies tukšā vietā. Tā ir zināms vēsturisks konteksts, un mēs visi ļoti labi zinām, kāds tas ir. Neviens vien šajā zālē atcerēsies, ka trešās atmodas pirmā lielākā demonstrācija 1988. Gadā bija demonstrācija tieši pret migrāciju. Cilvēki, kas tur piedalījās, tostarp arī es, neprotestēja pret metro kā transporta līdzekli, bet pret migrantu ieviešanu kā potenciālo metro sekas, ko metro būvniecības jau nest līdzi. Migrācijas apturēšana bija arī 88. Gada radošo savienību plēnumu vieno centrālajām tēmām. Un nevelti, jo pamatnācijas stāvoklis bija patiešām dramatisks, 52% savā valstī. Tagad tas ir 62%, kas ir labāk, bet vienalga ne tū ne tāds, kā bija pirms okupācijas. Tas nozīmē, ka kolonizācijas un okupācijas sekas nav atrisināts. Vēl ar vienu ikdienu ir jācīnās par latviešu valodu, tās statusu un lietojumu Latvijā. Ārlietu ministrijai visu to atklāti un skaļi vajadzētu stāstīt ārzemēs, skaidrot Latvijas specifisko stāvokli migrācijas jomā un nekautrēties no PSRS okupācijas vēsturiskā konteksta izskaidrošanas. Ārlietu ministrijai ārzemēs ir jāpauž un jāaizstāv Latvijas sabiedrības vairākumu viedoklis, pat ja tas nesakrīt ar ārlietu ministra personīgo viedokli. Vēl par migrāciju ārlietu ziņojumā ir teikts, ka svarīga ir solidaritāte ar tām Eiropas Savienības valstīm, kas saskars ar lielāko migrācijas spiedienu. Mēs redzam, ka šodien ar to saskars ne tikai Grieķija un Malta, bet vesela virkne bagāto rietumu valstu, kur tuvredzīgās politikas rezultātā migranti brauc uz Eiropu. Tās ir valstis, kur šodien demonizē migrācijas pretiniekus un kur politkorektums ir nomācis veselo saprātu. Tādām valstīm nevajadzētu radīt ilūzijas, ka citi risinās viņu radītās problēmas. Solidaritāte var būt tikai ar tiem, kas paši dara maksimālo, lai novērstu, nevis veicinātu nelikumīgo migrāciju. Ziņojuma ievadā ir uzsvērts, ka ārpolitikas galvenais uzdevums ir sekmēt Latvijas iedzīvotāju labklājību un ārējo drošību. Drošības kontekstā būtiska loma ir cīņai ar Krievijas dezinformāciju un propagandu. No ārlietu ministrijas un Latvijas diplomātiem lielā mērā ir atkarīgs, cik efektīva būs šī cīņa Eiropas un globālajā kontekstā, jo neviens cits Eiropas Savienībā nepazīst Krieviju labāk kā latvieši, lietuvieši un igauļi. Kad Igaunija 2017. Gadā izraidīja Krievijas žurnālistus, mēs zinām, ka tam bija pamatots iemesls. Taču, piemēram, ECO augstais pārstāvs mediju brīvības lietās Igaunija toreiz nosodīja, tāpat kā to darīja Eiropas žurnālistu asociācijas vadītājs. Var pieņemt, ka šie kungi nesaprot krieviski, neskatās Krievijas televīziju un nepazīst tur strādājošos žurnālistus pēdiņās. Latvijas diplomāta uzdevums ir rietumu kolēģis izglītot, tā lai mūsu partneri adekvāti spētu reaģēt uz Krievijas hibrīdu draudiem. un tā, lai rietumu sabiedroto labi domātās ieceres, dažkārt nedot pretēju efektu. Minējuši tikai vienu piemēru. Ziemeļu ministru padomu nu jau 2 gadus piešķir naudu Latvijas žurnālistu projektiem. Burtiski 2 minūtes, 1 minūte. Pieteikties var visi, bet nolikumā ir rakstīts, ka prioritāte ir materiāliem krievu valodā. Rezultātā par Ziemeļvalsts nodokļu maksātāju naudu Latvijā tiek nostiprināts jau tās stiprās...
Šnoris kungs, es ļoti atvainojos, jūs solījāt, ka iekļausieties laikā jūs līdz pārtraukumam. Jūs varat pieteikties debatēm vēlreiz, tas ir iespējams, kā otrs laiks. Man ir jājautā deputātiem, vai ir iebildumi, ja Šnoris kungs 1 minūtes laikā pabeigtu. Iebildumu nav, paldies.
Tātad materiāliem krievu valodā tiek dot prioritāti konkursā, ko rīko Ziemeļvalsts ministru padomu. Rezultātā par Ziemeļvalsts nodokļu maksātāju naudu Latvijā tiek nostiprināts jau tās stiprās krievu valodas pozīcijas. Un šī darbība pārsteidzošā kārtā sakrīt ar to, kas ir rakstīts Krievijas ārpolitikas doktrīnā – krievu valodas un krievu valodīgo plašaziņas līdzekļu pozīcijas stiprināšana ārzemēs. Tas ir citāts. Un tas ir arī loģiski, ka pēc Krimas okupācijas Kremļa doktrīnā ir iekļauta šāda tēze, jo kur ir stipra krievu valoda, izglītība un mediju, tur ir krievu pasaule, kuru kādu dienu Krievija var nākt aizstāvēt. Latvijas ārlietu ministrijas uzdevums ir šīs vienkāršās patiesības mūsu partneriem Ziemeļvalstīs un citur pasaulē izskaidrot. Paldies.
Paldies. Tālāk debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrāciju. Laiks paziņojumiem vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulei. Tātad Kursītes kundze ir atsaukusi savu paziņojumu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Nav reģistrējušies Ilze Indriksone, Ieva Krapāne, Jānis Reirs, Jūta Strīķe ir Atis Zakatistovs.
Paldies, pārtraukums līdz 11.